Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Saúdos orelludos desde o estudio de Radio Filispín. Aquí comeza a gravarse unha nova edición de Ábrete de Orellas. Imos escoitar durante unha hora cancións que nos remiten a concertos que van ter lugar no país e tamén a novidades discográficas. Tamén, por suposto, se dá tempo, pois recuperaremos algunha canción doutros tempos. Son Pepe Cuña, estou encargado da selección musical, do descontrol técnico e dos comentarios da versión radiofónica de Ábrete de Orellas. En Radio Filispín grábase este programa, mas tamén redifúndese por toda a rede galega de radios libres e comunitarias. Entre elas, por Radio Filispín, Radio Roncudo, a Piratona, Calimera e demais. Tamén podedes escoitala na Radio Municipal de Redondela, na Radio Municipal de Negreira e no podcast de Pontevedra Viva. Grazas a todas as emisoras por sintonizardes con Ábrete de Orellas e a ti, que tamén baixas o podcast en iVoox. Saúdos orelludos, remito vos a abretodorellas.com, a web, e aquí comenzamos a falar menos e a escoitar máis música.
Os ollos sigue que o camiño sabe, veña que xa chega a noite, oe como canta a xente, sinte como racha as pernas, mira como cobreguea, dalle que está todo o mundo. Olla, que xa chega o verde, o día que eu marche, o día que eu morra, non quero largarme sen volverte ver. Subir as túas costas e por ti perderme, ser feliz de novo, nouteiro de Monte Alegre, nouteiro de Monte Alegre, nouteiro de Monte Alegre. Mira como enchos hoyos. Sigue que o camiño sobe. Veña que xa chega a noite. Oe, como canta xente. Sinte como racha as pernas. Mira como cobreguea. Dalle que está todo o mundo. Olla que xa chega o verde. O día que eu marche, o día que eu morra, non quero largarme sen volverte ver. Subir as túas costas e por ti perderme. Ser feliz de novo, nouteiro de Monte Alegre, nouteiro de Monte Alegre, nouteiro de Monte Alegre.
Xa van ir para 3 anos que se editou o disco de Sonoro Machine 717. Sonoro Machine que veñen de reformar a banda, algunha xente saiu, outras persoas entraron, e teñen 2 bolos esta semana. Van a estar o venres 28 na sala Malatesta de Compostela e o sábado 29 na sala Rebullón, ali no concello de Mos. E van a estar acompañados, ademais, por unha banda que chega de Euskadi, Os Gatibu.
Txeko izpilutik ikusten Ogei urte kuantibia, ogei azte buruten Lekuek ostalak maletak, arazota posak Kantuek eniala bizize, albotik doa
Eta biluzten gara, bihotzen
dicho de Tic Gatibu van a estar acompañando o Sonoro Machine. Lembramos las datas: Venres 28, en la sala Malatesta de Compostela, sábado 29, en la sala Rebullón en Mos. Concertos también internacionales, porque este martes están nada más en nada menos que los Super Suckers de Eddie Spaghetti, na sala Rush de Vigo, punk rock, country, toda esa amalgama de sons que reivindican los Super Chuchons. Super Suckers en Vigo, un de sus clásicos, este Good Living.
Country gravy and bourbon straight. Ain't it great? It's good living. Good living. Drink all night. Go to the naked party after the fist fight. To the hotel we will go. Back up her shed, cause it's time to go. Good living. Good living. Good living. It's good, good living. Thank you very much. What should we play? How about Road Worn and Weary?
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Podría haber tenido el cuerpo cubierto de escamas. Haber tenido en vez de brazos un par de patas, podría tener rabo, podría tener alas, podría no haberse me dado el entendimiento. Podría silbar al amanecer como hace el viento. Podría no haber vivido en una casa, tener mi hogar en una charca.
Lorena Álvarez, asturiana que ahora reside en Granada, acaba de lanzar un segundo disco que se llama Colección de Canciones Sencillas. E non pode ser máis obvio despois do que acabamos de escoitar. A nivel musical, Diela está construído cos instrumentos e os recursos os que chego dende a miña mesa, coas cousas as que me permite acceder á escasa longitude dos meus brazos. E a nivel temático mesmo, as letras falan das cousas que teño arredor, as que chego, as que podo acceder sen ter que conseguilas en China ou en Estados Unidos. Así de especial é Lorena Álvarez e vaino demostrar, coido que en dúo acústico, en dúas datas esta semana. O venres 28 está no Café Pop Torgal de Ourense e o sábado 29 en la Fábrica de Chocolate Club. Lorena Álvarez. E seguimos con cantautoras do país.
A miña sombra sentada lá non sei onde, entre os murmurios sen saber que dicir. Coa mirada cravada no horizonte, mentres escoito como me falan de ti, mentres escoito como me falan de ti, mentres sobrevivo a que falen de ti. Xa non queda nada do que antes era, agora aquí todo mudou. Buscando excusas na miña cabeza para ver se fuxo desta confusión. En a rúa choiva vai mollando a pedra, todos os recunchos hoxe falan de ti. A golpe de martelo a memoria teima en preguntar continuamente por ti, en preguntarme unha e outra vez por ti, en non deixar de preguntar por ti. Xa non queda nada do que antes era, Cassandra nunca adiviñou que toda esta calma traería tormenta, que a miña loucura apenas comezou. Ando perdida pola cidade, buscando alguén pra que me fale de ti. Bebo da loucura e hoxe non deixa de chover, e busco alguén que me fale de ti, e sigo buscando alguén que me fale de ti. Todos os recunchos falan
esta fin de semana é a festa do queixo de Arzúa, como sempre, nos primeiros días de marzo, e ali non pode faltar a boa oferta musical. Concretamente, MJ Pérez vai estar o domingo na sesión Vermú. Este programa de Aberto de Orellas pois vai ter máis cancións para referirnos, para recomendar a cita en Arzúa, pero eso virá máis adiante. Agora, bandas femininas tamén, vamos a completar este bloco de artistas do país, e ademais aproveitamos que o programa se faise no día do aniversario do nazamento de Rosalía de Castro. Así que imos aproveitar, imos escoitar Tecín Soia, un poema de Rosalía de Castro adaptado pola Banda da Loba, que teñen dúas datas esta semana. O venres 28 está no Teatro en Viveiro e o sábado 29 no Auditorio de Vilalba. Así que quedamos con elas, coa Banda da Loba.
Soy a vou por ley.
Estás a escoitar Ábrete de Orellas. Rumba de Pontepedriña e Rumba do Ras, asinadas por Hugo Franco, un dos dous guitarras, o outro é Daniel Vilar, de Entre Trastes, Xosé Liz na mandolina, no buzuki, e Álvaro Iglesias no contrabaixo. Estamos xa que logo diante dunha formación, un cuarteto de cordas pulsadas, algo non moi habitual, e un disco realmente fermoso e moi disfrutable, que se chama Umami, grabado ao vivo no Teatro Rosalía de Castro, e que foi presentado este sábado pasado no Auditorio de Abanca en Vigo. Hai máis datas ao longo xa do mes de marzo e adiante e iremoslas comentando en Ábrete Orellas, onde tamén está comentado este disco Umami entre trastes, un momento de músicas que teñen que ver máis ou menos con co tradicional en Ábrete de Orellas.
Muiñeira do Lacón, interpretada por Tiruleque, un grupo que naceu na cidade da Coruña na primavera de 2002 da man de cinco rapaces mergullados dende hai anos na música tradicional galega.
Pois xa non teño nada máis que dicir. Xa o dixo o compañeiro da Radio Galega nunha peza que pecha o disco Outro que tal baila, Tiruleque. Temos o disco na redacción Orelluda e sacámolo a pasear porque este venres 28 están noutro local mítico, así como é mítico Lumena Palleira, cosa que non se pode decir de moitos programas da Radio Galega, pois mítico é a repichoca entre os locales, locais de música ao vivo na Coruña. Venres 28, Tiruleque. E antes falábamos de que hai unha cita esta fin de semana en Arzúa. Chámase o Festival do Queixo. E o domingo pola tarde van a estar Noir Larubre e tamén Bayuca. Así que recuperamos o seu disco que comentamos hai un par de aniños, este Solpor, é unha das cancións que o titula. Bayuca, o proxecto de Alejandro Guillán Castaño, que tanto está a gustar dentro e fora do país. Pois Bayuca vai estar este domingo no Festival de Queixo de Arzúa, pechando. Así que imos escoitar a súa muñeira.
Thank you. Opa, Pepe. Aquí Dani de Os Amigos dos Músicos. Parabéns por esos 300 programas, que veñan 300 ou 3000 máis. Grazas polo teu traballo, apoio a todas as músicas do país. Un bico grande de todos os amigos dos músicos, dende Ourense, todo medre.
Todo un himno, dos amigos, dos músicos do seu primeiro disco de uns anos. Os amigos dos músicos están este xoves na sala Capitol de Compostela, xoves 27, na grande sala do país. Estás escoitando Ábrete de Orellas e tamén regresamos ao Festival do Queixo de Arzúa, porque ali vai estar unha banda mítica, ou máis ben un nome mítico do pop rock en castelán. Trátase dos Tequila.
Dices que me quieres y que me amas con pasión. Palabras muy bonitas a la noche y con alcohol. Y luego a la mañana entre sueño y mal humor. Me echas a la calle, ¿qué me entiendes? Dímelo. Acostumbrada a vivir sin trabajar. Y todo lo que tienes se lo debes a papá. No sabes hacer nada y todo te da igual. Un cóctel a las 8, luego cena y a bailar. ¡Nena! ¡Nena! Siempre que lo deseas tú me haces el amor. En la cocina, en el ascensor, en la mesa del salón. La que manda y decides por mí. Primero fue mi padre, después mi jefe y ahora me tomé a ti. ¡Nena! 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 Bien, ya no se puede seguir así. No me ves que estoy cansada de sufrir solo por ti. Y tu indiferencia en mí, no, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más.
¡Nena! ¡Nena! ¡Nena!
Alejo Estivel, Ariel Roth, músicos que non son orixinais de Tequila, pero musicazos, son os que van a dar o seu concerto o sábado 29 na festa do Queixo de Arzúa, onde tamén estarán os Novedades Carmiña. E para rematar os concertos recomendábeis desta semana en Ábrete de Orellas, pois a segunda cita de salas neste 2020, cos Dios que te criou. Estiven no Playa Club da Coruña hai un par de sábados, e só podo recomendarvos que se estades pola zona de Vigo, vos acheguedes ata a sala Master Club a escoitar temazos como este dos Dios que te criou. Plus Ultra, que por certo, hai eleccións o 5 de abril.
España o gaña máis patriota. Eso que lle cae unha bagua cando escoita un himno nacional que non ten puta letra.
Ese mesmo nota se o primeiro en roubar a facenda.
Baila trequemuña e os chanchullos dispersos. Caldo de cultivo de extraperlos intensos.
Hábitat de vida das temidas mordidas.
Terra supleticia prometida. Soño húmido dun banqueiro. Un empresario bo.
Un matao con diñeiro.
Unha bendición pero para un gremio da estampa. En contraposición
oposición para clase obreira unha trampa.
Benvido a España, país de estafadores. Por non apostar no PP os mellores. Eses que despan os discos con martelo. Tan profesionais que o fan parecer sinxelo. Benvido a España, país de estafadores. Por non apostar no PP os mellores. Eses que se fan máis fortes no talego. Grandes criminais dende o comisario ao grego.
Pois a Lima, Jerusalén non perdeu a sandalia. Tangaron ya, despois chamaronlle España. Toros e palmas, sol e praias.
Que vas tomar?
Os guiris esperrechan por entrar.
País que Cristóbal Colón piso inmortal. País que cometeu culturicidio number one. Evangelización foi o pretexto. E a religión sempre foi un dos mellores instrumentos.
País que inventou futbolín, afregona o mus. O chupa chups, o garrote pin.
Un país
forzado o servicio dos curas.
Un país
que pillo un oficio da tortura.
Tortura, tortura.
Benvido a España, país de estafadores. Por non apostar no PP os mellores. Eses que desfan os discos con martelo. Tan profesionais que o fan parecer sinxelo. Benvido a España, país de estafadores. Por non apostar no PP os mellores. Eses que se fan máis fortes no talego. Grandes criminais dende o comisario ao grego.
Hey, wey, manda carallo, agora chegan ciudadanos. Os novos niños ricos fijos veñen follados. Queren adiantar o PP pola dereita. Pola dereita só hai cadáveres na cuneta.
Veñen ca bandeira fiada.
Arriba España.
Con esas vainas patrióticas propias da xente sabia. Veñen cun discurso populista,
liberal, elitista,
que fai tremer de prazer os fascistas.
Radios como vasos de unto son o PP 2.0. Distinto peinado,
mesmo rastero.
Detrás da maquillaxe chacha gacha saca racha.
Un facha
pintado de laranja segue sendo un facha.
Benvido a España, país de estafadores. Por non apostar no PP os mellores. Eses que desfan os discos con martelo. Tan profesionais que o fan parecer sinxelo. Benvido a España, país de estafadores. Por non apostar no PP os mellores. Eses que se fan máis fortes no talego. Grandes criminais dende o comisario ao grego.
Que viva España, país de pandereta.
Sí.
Limpo más cachas con esa que chamas Pepa.
Esa mesma constitución que recoñeza un rey. Esa que di que somos iguais ante a lei sin distinción.
Que viva España, mai la virse do Pilar. Menos mal que en teoría un estado a confesionar.
Pois pues senón, que sería das vantaxes tributarias.
Dos colexos concertados,
mesmo da Semana Santa.
Prepara santos, aquí temos os de Vox.
Demostrando que de mal ainda se pode ir a peor.
Os fascistas en pudor, sal do armario nun desfile. Miles de haters que por sangue teñen pile.
Benvido a España, país de estafadores. Por non apostar no PP os mellores. Eses que desfan os discos con martelo. Tan profesionais que o fan parecer sinxelo. Benvido a España, país de estafadores. Por non apostar no PP os mellores. Eses que se fan máis fortes no talego. Grandes criminais dende o comisario ao grego.
Hola Pepe e todos os abertos de orellas, aquí o irmán Socranda, Dios que te criou, para mandarvos unha forte aperta e os parabéns por esos 300 programazos que levades. Que sexan outros 300. Digre po 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 po.
O final da rúa escura, unha lúa de neón. Fotogramas dunha vida van pasando meu carón. Levo a cabeza quente do último grolo no ring. Ainda non sei o que busco, pero non quero ir dormir. E vin bailar un a un nos meus diaños. Vin bailar un a un os meus diaños. Ven bailar un a un os meus diaños. Ven bailar un a un os meus diaños. E andi ven a mirar dentro alto da escaleira, a ver será quen de atopar algún santo de madeira.
mostro o meu caro. Ten unha crista de espiñas e mirada de dragón. Quere arrincar mai alma e metela nun caixón. Pois o vou aspetarlle un cabo no corazón.
Años é unha canción que máis das que máis me prestan deste O extraño falar dun monstro da aldea, o último disco dos Ruxe Ruxe. Espero que esta edición de Ábrete de Orellas, como espero habitualmente cando a realizo, pois que obtiverades moitas pistas, moita variedade musical, que algunha que outra peza espertase a vosa curiosidade. E se vos gusta, que repitades a semana que ven. Saúdos orelludos de Pepe Cuña desde o descontrol técnico, a selección de cancións e os comentarios. Finalizamos cunha canción de 1989, no momento que se fai este programa, el lunes de carnaval, así que recuperei unha canción dun disco recomendabilísimo para abrirdes as orellas os ritmos latinos. 1989, primeiro disco en solitario do que fora líder dos Talking Heads, chamábase Rei Momo, como a figura do carnaval, e incluía esta Ollos de Carnaval, Carnival Eyes, David Byrne, para pechar, Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos, vémonos nos concertos.